denove iomete pristarado. In sia articolo della 24 de Augusto, Anton Obendorf presentis la resultoin de Australia esploro farita de curazistoi cun 782 homoi. Tiui resultoi indicas la positivan efficon de starado. Sia vice, Paolo Sergio Viana informis la 12 de octobro che la Universitato de Harvard alvenis al tutte contraua resulto. La tempo de sidado tutte ne damagias la sanon, cae la problemo estis la statistica analiso. Aliae factoroi influis la antauan studajon. Mi nescias cion esplor resulton tiu nova studo contrauis. Ciucase mi volas presenti quelcain informoin pri tiu temo donitain in Brasila Revuo in octobro. La scienza revuo American Journal of Preventive Medicine, America Revuo de Preventa Medicino, publicigis studon faritan dum 12 jaroi cun 12.000 plencresculoi inter 37 cae 78 jaragiae. La resultoi estis la samae au similae al tiu de la esploro menciita de Anton. La homoi, ciui sidades sen pause dum 7 horoi, havas 30% pli da probablezzo morti cause de cardiovasculae malsanoi ol tiui, ciui quelcfoie extaris por iri al baneio au por mangi. In junio, la British Journal of Sports Medicine, Brita Revuo de Sporta Medicino, iam estis publiciginta studon in quiu oni recomendas staradi dum 2 horoi ciutage. Tiu egalas dum 9 hora laboro al 13 minutoi ciuhore. Ne necessas piet iri, suficia staradi. La muscola tensio quiu conservas la corpon recta, interalie pliigas la consumon de cela oxigeno, plibonigante la cardiovasculan povumon. En 2 horoi staranta corpo forbruligas 20% pli da calorioi ol sidanta corpo. Fisiologo de la Federazia Universitato de São Paulo, Brasilo, assertas che per la consumo de calorioi plurae malgrandae movoi faritae piede povas have pli grandan efficon ol piedirado. Post la malcovro de tivi factoi, iam aperis rimedoi por stimuli staradon. Orlogio da Apple, la Apple Watch, enhavas ilon quio mesuras la tempon pasigitan piede cae sonigas alarmon ciam la possedanto pasigis 1 horon sidante. Quelcae firmaoi, exemple Facebooko cae Google, installis star pupitroin anstatau la ordinarae tabloi. En Scandinavio, circau 90% de la buroi iam estas equipitae per tiae star pupitroi. La Brasila Revuo informas ancorau che quelcae famae homoi cutimis labori starante. Ernest Hemingway, Winston Churchill, cae Leonardo da Vinci. Rilate alla asserto della Universitato de Harvard, menciita supri, mi pensas che estu strange che grandegae firmaoe defenda staradon se la esplor resultoi ciui montras la malignan efficon de longa sedado estus errarae.